Ert News Radio 105,8.
Δεν θέλει να μας αφήσει να πλήξουμε ή να συνηθίσουμε σε μια κανονικότητα για τον πρόεδρο Τραμπ, μιλώ φίλες και φίλοι, αναζητήστε να δείτε την καινούργια του
ανάρτηση.
Φωτογραφία.
Τι έκανε?
Με τη φράση «No more Mr. Nice Guy», τέρμα πια το καλό παιδί, έχει βγει. Κρατάει ένα μυδραλιοβόλο, ξέρω ότι είναι αυτό που κρατάει. Εντάξει. Στα χέρια του, δεν ξέρω τα όπλα, να σας το πω. Ένα αυτόματο, τέλος πάντων, με τα γνωστά γυαλιά, και πίσω του μία πλαγιά βουνού που φλέγεται, έχει εκρήξεις, έχει... Αυτή είναι η ανάρτησή του. Κρατά αυτό το στρατιωτικό όπλο μπροστά από το βουνό που γίνονται εκρήξεις.
Μάλιστα.
Και γράφει «No more Mr. Nice Guy». Τέτοιος είναι. Είναι καλό παιδί και δεν το ξέραμε.
Ήταν μέχρι τώρα. Σου λέει no more. Τέλος.
Ναι,
από
ναι,
εδώ και
όχι,
πέρα
ναι,
θα είμαι σκληρός.
No more, άλλο
θα είμαι
λέω.
Κακό παιδί.
Ότι, αυτό. Ήταν καλό δηλαδή. Απλώς εμείς
ναι.
δεν το είχαμε καταλάβει.
Είτε.
Σκέψου τώρα που θα γίνει κακό. Τι έχουμε να δούμε δηλαδή. Στο Social Truth
πάντα,
το έχει
πάντα.
Ανεβάσει αυτό. Και καλεί την Τεχεράνη να βιαστεί και να αποφασίσει, παρακαλώ πάρα πολύ, έξυπνα. Προειδοποιώντας εμέσως πως αν αυτό δεν το κάνουν οι Ιρανοί, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν θα επανεκκινήσουν, γιατί δεν μπορεί να βρει το δρόμο του το Ιράν, δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια πυρηνική συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν γρήγορα παρακαλεί πολύ ο πρόεδρος Τραμπ να λογικευτούν, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Τα γράφει αυτά όλα στην ανάρτησή του την ίδια στιγμή που σφίγγει εκεί το κλειό στα στενά του Ορμούς, πιέζοντας το Ιράν και με την ελπίδα ότι θα το αναγκάσει να υπογράψει τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Αυτή τη συμφωνία, για να μην ξεχνιόμαστε, θα κουραστώ να το λέω, δεν θα κουραστώ μάλλον να το λέω, από την οποία έφυγε ο ίδιος, λέμε. Mm-hmm. Γιατί τότε οι Ιρανοί λέγανε «είμαστε εδώ, ελάτε να συμφωνήσουμε, να υπογράψουμε, να φτιάξουμε». Δεν ήθελε τότε, το θέλει τώρα.
Πάντως, αν θες μια ερμηνεία αυτού που μόλις τώρα είπες για την φωτογραφία του Τραμπ και ότι τέλος το καλό παιδί, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το Άξιο σήμερα που λέει ότι πώς ο Τραμπ κλιμακώνει την πολιτική αντιπίνων απέναντι σε πρόσωπα που δεν είναι αρεστά, από τους συμβούλους του Φάουτσι μέχρι τον πρώην διευθυντή του FBI και ό,τι μπορείς να φανταστείς,
ναι, ναι,
τον Τζίμι Κίμελ
και λοιπά. Και παρετούνται μέλη της κυβερνήσεώς του, το ένα εντωμεταξύ μετά το άλλο. Χθες παρετήθηκε και μία ακόμα γυναίκα, πρέσβης αν δεν κάνω λάθος ήταν. Εν πάση περιπτώσει είναι σε μία φιλορροή με έναν τρόπο. Το σύστημα Τραμπ γύρω γύρω, το εκτελεστικό σύστημα, έτσι, όχι το MAGA, γιατί διάβαζα ένα άλλο δημοσίευμα πως ο συνιδρυτής της Google, ο οποίος ήταν φανατικός υποστηρικτής του Ομπάμα και αυτής της φιλελεύθερης αντίληψης εκεί της Silicon Valley, έχει πια μεταπηδήσει στο στρατόπεδο Τραμπ και έχει γίνει και ένας από τους σκληροπυρηνικούς του κινήματος MAGA.
Και όχι μόνο αυτός, γενικά όλοι τα μεγάλα κεφάλια της Silicon Valley και μεγάλα, των μεγάλων εταιριών.
Τα μεγάλα δεν ήταν
κοντά.
Όλα δηλωμένα με τους δημοκρατικούς.
Και δεν ήταν με τον Τραμπ όμως.
Οι περισσότεροι εξ αυτών, ναι, αλλά εδώ τώρα λέμε για το MAGA. Δεν είναι καν ρεπουμπλικάνοι, κατάλαβες. Είναι μια άλλη.
Το έλεγε ο Μποδοσάκης παλιά. Το κουβέρνο έχει εξουσία. Μην τα βάζει κανείς με τον κουβέρνο, έλεγε ο Μποδοσάκης, γιατί ήξερε τι σημαίνει κουβέρνο. Τι σημαίνει κράτος, σε απλά ελληνικά.
Ναι. Αυτό από τότε μέχρι τώρα βέβαια έχει αλλάξει πάρα πολύ.
Ναι, αλλά βλέπεις όμως.
Αλλά εδώ πια είναι τα παιχνίδια μεγαλύτερα και πολύ άγρια και σκληρά. Εν πάση περιπτώσει, πόσα είπαμε και πόσα δεν είπαμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
Καλό μεσημέρι. 12 και 15 είναι η ώρα. Ο μήνας έχει 29. Άλλη μια
έχει
μέρα.
Έχει ένα 9 μέσα. Και
άλλη
ο μήνας
μια
έχει
μέρα,
29 λοιπόν.
29, αύριο 30 και μετά Πρωτομαγιά. Δεύτερος μήνας της Ανοίξεως. Όχι, τρίτος μήνας της Ανοίξεως και πάμε σε καλοκαίρι, έτσι.
Δυστυχώς.
Έφτασε το καλοκαίρι. Τι δυστυχώς, βρε. Ευτυχώς.
Δυστυχώς. Δεν το θέλω το καλοκαίρι.
Δεν σε αρέσει το καλοκαίρι.
Όχι, δεν αντέχω τη ζέστη. Δεν είμαι.
Ούτε δίπλα στη θάλασσα.
Εντάξει, δίπλα στη θάλασσα όμως δεν μπορώ να είμαι τρεις μήνες το καλοκαίρι.
Όχι,
είμαι
εντάξει.
Στην Αθήνα, δουλεύω στην πόλη του Μπετών με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Άγριες θερμοκρασίες πια Τα τελευταία χρόνια, ναι, δεν αντέχω τη ζέστη. Υπολειτουργώ εντελώς εγκεφαλικά, οργανικά. Αισθάνομαι άλλος άνθρωπος με τη ζέστη. Θα το υποστώ και αυτό. Τι να κάνω. Ωραία. Λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Είναι μένα, αλλά η εκπομπή με τον Μεσχιού Νίκος Τσιπλάκης. Πού σε, Νικόλα μου, έχει... και κάθε φορά που σε βλέπω εδώ.
Σε έχει επηρεάσει η έλευση Μακρόν.
Α, με το Μεσχέ.
Ναι,
το
σε έχει επηρεάσει η έλευση Μακρόν.
Είναι ο αγαπημένος μου.
Α, πες, εντάξει, οκ. Okay.
Πάντα Μεσχέ.
Μέα κούλπα.
Μεσχέ. Ναι, ναι, ναι. Η Ήρα Πανανίδου, σταθερή αξία εδώ στον μουσικό λόγο της εκπομπής. Φλιαρία κατά πάυστος, Βασιλική Κολτσίδα, κάτι λέει, κάτι δεν λέει, δεν ξέρω να σας το πω, αλλά είναι εδώ στην παραγωγή της εκπομπής. Δημήτρη Στάξη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Στείλτε μας τα μηνύματά σας εδώ στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8, σαν την καλημέρα, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ και τα μηνύματα και σε σένα, Κώστα, στο messenger μου. Λοιπόν.
Έχεις κανένα Ιάσονα? Γιατί είναι του γιορτάζει ο Ιάσον σήμερα. Και επίσης γιορτάζει, άκου όνομα τώρα, δεν το είχα ποτέ συναντήσει. Σωσίπατρος.
Τι είναι αυτό πάλι?
Αυτός είναι
το ψάξαμε.
Απόστολος.
Απόστολος. Σωσίπατρος.
Σωσίπατρος.
Okay. Δεν το ξέρω. Πάμε τώρα όμως να καλωσορίσουμε γρήγορα την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά λοιπόν στους Ιάσονες και στους Σωσίπατρους.
Έχετε εσείς κανένα σωσίπατο, δεν νομίζω. Δύσκολο.
Να ορίστε.
Ιάσονα όμως, ναι.
Όποιος έχει στη ζωή του σωσίπατρο, παρακαλούμε σωσίπατρο. Πάρα πολύ.
Να μας στείλει μήνυμα.
Ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα, παρακαλούμε πάρα πολύ.
Ναι. Έχουμε όμως τον Ιάσονα Πιπίνη, τον συνάδελφό μας, που ήταν και σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Λατινικής Αμερικής. Οπότε να του πούμε χρόνια πολλά του Ιάσονα.
Ναι, τώρα άμα σου πω ποιος Ιάσονας ήταν στη ζωή μου, ο μικρός γιος του Γιώργου Παπαδάκη.
Α,
ο Ιασονάκος.
Μάλιστα,
ναι. Μικρός τότε, έτσι. Ναι, ένα χαρισματικό παιδί, μουσικός εξαιρετικός τώρα. Λοιπόν,
θα μπορούσαμε να αφήσουμε και το κλίμα εορταστικό, αλλά δυστυχώς. Θα με πάτε...
Σιγά που θα σας αφήσουμε σε κάποιο κλίμα, κυρία
σε εορταστικό θα σας πάμε, αλλά πάλι πλευρά.
Είστε τολμηροί και είστε στη συχνότητά μας και δεχτήκατε να συνομιλήσουμε. Σιγά που θα σας αφήσουμε
σε... Είμαι στη διάθεσή σας, λοιπόν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, είναι κοινό μυστικό πια, θα το πω πάρα πολύ ήπια, γιατί οι πληροφορίες μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και από μέλη της κυβέρνησης, το αντίθετο δίνουν. Εγώ θα πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός διάχυτος. Διάβασα έναν πολύ εύστοχο τίτλο, πλαγιότιτλο νομίζω ήταν, σήμερα στην Καθημερινή, που λέει «Επιτελικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία». Και να ήταν μόνο οι επιτελικές, γενικώς έχετε αναταράξεις πολλές τον τελευταίο καιρό.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Εγώ, κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη, διάβαζα τις παραπολιτικές στήλες σήμερα. Ναι. Κάποιους πραγματικά εντυπωσιακούς τίτλους. Νομίζω ήταν έτσι light αυτός που μου αναφέρατε. Καζάνι που βράζει.
Είμαι ευγενής, καταλάβατε.
Ναι. Καζάνι που βράζει, είδα επιτελική ανταρσία, ρήγμα, πολλά τέτοια βαρύγδουπα, τα οποία δεν ξέρω, επιδιώκουν να δημιουργήσουν, εν πάση περιπτώσει, ένα κλίμα, να ενισχύσουν ένα δίθεν, θα σας πω εγώ, κλίμα αναταραχής και διαφωνιών μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Καλά τώρα, μην το πάτε στο άλλο άκρο εσείς. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.
Δεν είναι το άλλο άκρο.
Εντάξει.
Εγώ θα ήθελα να τα βλέπουμε τα πράγματα με μια πιο ψύχρεμη και πιο ρεαλιστική ανάγνωση. Δυστυχώς πάμε πάντοτε στα άκρα.
Κυρία Σδούκου, όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι ο εχθρός δεν είναι εντός των τυχών, αλλά είναι εκτός, το είπε και ο κύριος Σκέρτσος χθες, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση και ένα τέτοιο κλίμα σύγκρουσης. Αλλιώς δεν θα έμπαινε στη διαδικασία ο Πρωθυπουργός να πει ότι εκτός των τυχών είναι ο αντίπαλος.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε.
Προσπαθεί να δείξει προς τα έξω, κατάλαβες, ναι. Γιατί βιώνει άλλο πράγμα. Ναι, παρακαλούμε.
Οι βουλευτές πρώτα απ' όλα έχουν το δικαίωμα, εάν αναφέρεστε σε μια εσωκομματική αντιπαράθεση και κάποιες απόψεις που έχουν εκφραστεί. Mm-hmm. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι οι βουλευτές ασφαλώς και έχουν άποψη, αλίμονο. Δεν απορρέει από το Σύνταγμα, από τη φιλελεύθερη ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας το να πούνε απόψεις που μπορεί να είναι και διαφορετικές. Δεν είναι πρώτα. Να το δούμε λίγο ψέμα. Η ουσία της δημοκρατίας των μεγάλων και ανοιχτών κομμάτων, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι κακό να ακούγονται απόψεις. Προσέξτε, αν ο στόχος αυτών των απόψεων είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο της κυβέρνησης και να αναβαθμίσουμε και τον ρόλο των βουλευτών.
Κανείς δεν λέει ότι είναι κακό. Το θέμα είναι, κυρία Ασδούκου, τι ακριβώς επισημαίνουν. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι 5 βουλευτές γράφουν μία επιστολή την οποία χαρακτηρίζει ο τύπος και όλες, μανιφέστο, που θέτουν εμέσως αλλά σαφέστατα το ερώτημα αν το μοντέλο διακυβέρνησης του 19 έχει οδηγήσει σε υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου και σε υποβάθμιση υπουργών και εκλεγμένων βουλευτών. Αυτό από μόνο του λέει κάτι. Σε αυτά όλα και σε αυτό απαντά ο κύριος Μητσοτάκης.
Ωραία. Σε ό,τι αφορά την επιστολή των 5 βουλευτών μας, δεν έχω καμία αμφιβολία για τις καλές προθέσεις αυτής της επιστολής, διότι εκφράζουν με σεβασμό και ωριμότητα, εγώ θα σας έλεγα, στα επιχείρηματά τους, πώς μπορούν να γίνουν βελτιώσεις στη λειτουργία της κυβέρνησης. Αυτό που σας είπα. Και να αναβαθμιστεί και ο ρόλος του βουλευτή, και θα το εξηγήσω. Άρα, εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στη δημοσίευση μιας τέτοιας επιστολής και θα σας έλεγα, γιατί πολλοί το συνδέουν και με τον χρόνο. Μα έγινε τη στιγμή του προσυνεδρίου που συζητάμε για το επιτελικό. Γιατί? Αυτός είναι ο κατάλληλος χρόνος για να εκφραστούν τέτοιες επισημάνσεις. Είμαστε σε μια προσυνεδριακή περίοδο στην Νέα Δημοκρατία.
Ίσα-ίσα που ακριβώς επειδή είστε στην προσυνεδριακή, θα έπρεπε να τεθούν όλα αυτά στα αρμόδια όργανα. Δηλαδή το γεγονός ότι δημοσιοποιούν με αυτόν τον τρόπο, με μια επιστολή, τα θέματά τους, και αυτό είναι ένα θέμα λειτουργίας.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την προσυνεδριακή περίοδο, και βεβαίως υπάρχουν και τα όργανά μας και εκεί, στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε έναν ζωντανό διάλογο. Δεν υπάρχει timing γι' αυτό, κυρία Μπαλκατζή, ότι πρέπει να γίνει τώρα ή πρέπει να γίνει μετά. Ένας ζωντανός οργανισμός κάθε μέρα συζητάει.
Άρα, αυτό το να συζητάει θέτω εγώ, δεν λέω το timing.
Άποψη, θεωρώ ότι κάθε άποψη είναι ευπρόσδεκτη. Από εκεί και πέρα, συζητώντας για το επιτελικό κράτος, που ήταν το πρώτο νομοθέτημα που έφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν σας θυμίσω, το 19 μετά τις εκλογές. Και ήταν το πρώτο γιατί ο Πρωθυπουργός γνώριζε πολύ καλά τις αριθμίες στη λειτουργία του κράτους και είχε και ένα καθαρό σχέδιο για το πώς η κυβέρνηση θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.
Επειδή λέτε ότι κάθε άποψη είναι ευπρόσδεκτη, είναι ευπρόσδεκτη και η άποψη του κυρίου Χρυσομάλη που σας ζητάει να καταργήσετε το νόμο για την ισότητα στο γαμό?
Εντάξει τώρα.
Είδατε ότι δεν είναι όλες ευπρόσδεκτες.
Εντάξει. Λέω και πάλι, βεβαίως κάθε βουλευτής αλίμονο έχει το δικαίωμα να εκφράζεται. Αλλά τώρα ως προς την ουσία του ζητήματος νομίζω ότι αυτό το έχουμε λύσει.
Ναι, προφανώς. Λύση, γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι όλες ευπρόσδεκτες.
Πίσω. Αλλά εδώ γίνονται δύο συζητήσεις. Μία είναι το επιτελικό κράτος, σας έλεγα, και η άλλη είναι ο ρόλος του βουλευτή. Θεωρώ λοιπόν ότι κάθε θεσμός, κυρία Μπαλκατζή και κύριε Τάκη, θέλει έναν αναστοχασμό, γιατί όχι, μια κριτική ματιά. Δηλαδή και το επιτελικό κράτος και ο ρόλος του βουλευτή, υπάρχουν τα καλά και υπάρχουν και αδυναμίες. Γιατί
κυρία
κανένας θεσμός δεν είναι τέλειος, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Να σας επισημάνω απλώς, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να σας επισημάνω. Το πρόβλημα δεν είναι γιατί λένε οι βουλευτές, πρέπει να υπάρχει στην καρδιά κάθε κόμματος, στη λειτουργία κάθε κόμματος, η δυνατότητα τα μέλη του κόμματος, εδώ στην κυβέρνηση οι βουλευτές, να εκφράζονται, να επισημαίνουν, να διατυπώνουν τα παράπονά τους κτλ. Το θέμα είναι ότι επιλέγουν να ανοίξουν μια δημόσια συζήτηση για το επιτελικό κράτος, για τις αδυναμίες της κυβέρνησης. Εάν όλα αυτά, σας ξαναλέω, είχαν συζητηθεί εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, των οργάνων του κόμματος, εν ώψη της διαδικασίας που είστε της προσυνεδριακής, όλα αυτά είναι, θα έλεγα, πρέπει να συζητιούνται. Εδώ λοιπόν, μέσα σε ένα κλίμα που δεν είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε ότι και τα δημοσκοπικά στοιχεία δεν είναι αυτά που θα ήθελε ο Πρωθυπουργός να είναι. Ανοίγει λοιπόν μια δημόσια συζήτηση που χτυπά την καρδιά της επιλογής, έτσι, το επιτελικό κράτος.
Εσείς, κυρία Μπαλτατζή, το σέβομαι, στέκεστε στο τυπικό, στο πότε ανοίγει μια συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την ουσία αυτής της συζήτησης. Όλοι σίγουρα τρινόμαστε βεβαίως για αυτά που λέμε, αλλά η ουσία όμως δεν είναι ένα καινοτόμο μοντέλο εργασίας της κυβέρνησης το οποίο παράγει αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό δηλαδή δεν επιθυμεί να δει η κοινωνία και οι πολίτες, θετικές αλλαγές στη ζωή τους. Αν ακούσατε χθες στο προσυνέδριο που κάναμε λοιπόν στο Ναύπλιο, συζητώντας για το επιτελικό κράτος, τι ακούστηκαν? Πολύ χειροπιαστά παραδείγματα και από τον Πρωθυπουργό και από τους αντιπροέδρους και από τους υπουργούς που μίλησαν. Το Ταμείο Ανάκαμψης, αν δεν είχαμε επιτελικό κράτος, δεν θα ήμασταν τέταρτη στην Ευρώπη στην απορρόφηση των πόρων. Γιατί βεβαίως
καλά,
και τώρα,
εντάξει, καλά κάνετε εσείς και τα, και τα λέτε.
Κυρία Γρυζδουκού,
δεν το υποτιμώ καθόλου, κυρία.
Συμφωνούμε, αλλά απλά αυτό πρέπει να το πείτε στους βουλευτές που είναι εναντίον του επιτελικού κράτους.
Ένα, δύο, για να μην μένουμε σε ένα.
Βουλευτές, ναι. Δεν είπανε κάτι διαφορετικό. Το αναγνώρισαν και οι βουλευτές. Και αυτό που έγραψαν στην επιστολή τους. Δεν ανέφεραν το παράδειγμα της πανδημίας. Η δυνατότητα λοιπόν που δίνει το επιτελικό κράτος να υπάρχει ένας συντονισμός καλύτερος στην κυβέρνηση, ένας έλεγχος της πρόοδου.
Ωραία.
Στα ορόσημα.
Να σας για να μην μένουμε σε αυτό, γιατί πάει το θέμα. Ωραία, το εξαντλήσαμε, ακούσαμε την απάντησή σας.
Αν μπορώ για 30 δευτερόλεπτα 30. Να πάω και σε ένα άλλο κομμάτι της ουσίας. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο προβληματισμός που τίθεται αφορά περισσότερο σε κάτι που παρατηρούμε στην περιφέρεια, που φαίνεται να υποχωρεί μπροστά στα αστικά κέντρα. Δηλαδή, το ότι έχουμε σήμερα μια οικονομική, μια δημογραφική ανισορροπία, την οποία βέβαια δεν την έχουμε τώρα, την έχουμε τα τελευταίες δεκαετίες.
Ναι.
Όπου ο κόσμος...
Να προλάβουμε να ρωτήσουμε. Ναι, πείτε, ολοκληρώστε.
Λέω λοιπόν ότι ίσως ο προβληματισμός απορρέει και από το γεγονός ότι βλέπουμε τις περιφέρειες της χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα, συγκεντρώνονται όλα λοιπόν στην Αθήνα, και εδώ η απάντηση της κυβέρνησης είναι πολιτική.
Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο πέρα από αυτό.
Ναι,
θα δεχθεί, η Νέα Δημοκρατία την εξεταστική για τις υποκλοπές?
Κύριε Τάκη, μην once at a time. Και στο χωριό μου, βήμα-βήμα. Λοιπόν, να το δούμε αυτό. Πρώτα απ' όλα έχει συγκεντρωθεί ο...
Τι δυσκολεύει τώρα τη Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει?
Αφήστε τι θα κάνει η αντιπολίτευση και αν έχει συγκεντρωθεί
τώρα
ο απαραίτητος αριθμός.
Τι δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει?
Το αίτημα θα διατυπωθεί. Εσείς θα πείτε ναι ή όχι στο αίτημα, σχέτως αν θα μαζευτούν οι ψήφοι από την πλευρά της αντιπολίτευσης?
Είναι πρόημο και προφανώς δεν είμαι εγώ αυτή που μπορώ να σας πω σήμερα που μιλάμε κάτι τέτοιο.
Άρα δεν έχετε αποφασίσει ακόμη.
Να δούμε την τεκμηρίωση της πρότασης και θα το δούμε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η απάντηση.
Τι σας δυσκολεύει στο να πάρετε την απόφαση?
Όχι, κύριε Παλτατζή, αλλά δεν πρέπει να δούμε τι θα λέει.
Ναι, αν προκύπτουν νέα στοιχεία κλπ.
Προφανώς.
Θα
αλλά δεν θα πρέπει από την άλλη μεριά, για να μην υπάρχουν και σκιές, που πολλές φορές το λέει αυτό ο Πρωθυπουργός, να πάρει και μια απόφαση που να διευκολύνει τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί?
Έχετε δει μέχρι τώρα, ναι κύριε Παλτατζή, έχετε δει σε όλα αυτά τα χρόνια έναν πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται να υπάρχουν σκιές σε πράγματα?
Αυτό δεν σας είπα.
Καμία απολύτως σκιά, αλλά δεν πρέπει να δούμε τι θα λέει, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γράφει. Χωρίς να ξέρουμε τι θα γράφει, μπορώ να σας πω εγώ σήμερα τι θα κάνει
η
βουλευτική ομάδα?
Αυτό σωστό είναι, το ακούμε.
Το κάθε πράγμα το σχολιάζουμε νομίζω στον καιρό του και στην ώρα του.
Θα το δεχτούμε, αν και ξέρετε και σε αυτό, αν θέλετε να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, υπάρχει...
Όλα τα κόμματα το ίδιο λένε.
Αλλά πρέπει να κλείσουμε.
Αν
ναι.
Ναι. Ναι. Ο Βέδερος πετάει, θα δεσμευτώ σήμερα, θα το δεχτούμε.
Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί όλα τα κόμματα αυτό λένε. Περιμένουμε να δούμε και μετά θα αποφασίσουμε. Οπότε αυτό σας το δίνουμε.
Αυτή είναι η θεσμική απάντηση
που μπορώ να σας δώσω. Λοιπόν, κυρία,
ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά σας, γεια σας, γεια σας. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν, φίλες και φίλοι, η κυρία Ζδούκου. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πως είναι αυτή κρυμμένη μέσα σου, θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών και των χαμένων εαυτών. Και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Αχ και Θεό,
αχ και Θεό.
Σήκω να χορέψουμε μ' ό,τι μπορείς,
ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς.
Χιλιάδες πρόσωπα εμείς.
Σε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί, τα άλλο μισό για πάντα εσύ.
Κοίταξε τώρα να δεις αν ήσουν Αμερικανίδα πολίτης.
Γιατί το πατάς το τραγούδι?
Θα σου πω γιατί.
Ντροπή.
Για το δώρο που θα μπορούσε να σου κάνει το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών αν ήσουν Αμερικανίδα πολίτης και έλυγε το διαβατήριό σου και έπρεπε να το ανανεώσεις.
Ναι.
Θα μπορούσες να έχεις στο διαβατήριό σου μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ περιστοιχισμένη από το κείμενο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας, την Αμερικανική σημαία και μια υπογραφή του Πρόεδρου Τραμπ σε χρυσό.
Τέλεια. Άσε να πάω εκδρομή εγώ με τη Δήμητρα Γαλάνη που την ακούμε τώρα.
Με το διαβατήριο Τραμπ.
Όχι βέβαια. Έλα, πάμε.
Γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Πες μες στο χώρο μ' ό,τι μπορείς, μ' ό,τι δεν ξέχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Σε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φίλη, τ' άλλο μισό για πάντα εσύ, για πάντα εσύ.
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με μία και μοναδική αλλαγή. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Μπήκε γυναίκα στην παρέα μας και έμεινε ο Δημήτρης μόνος του. Ως αγόρι, ναι, δεν έχουμε άλλο.
Όχι. Λοιπόν, σε αυτό το μισάωρο.
Ναι, σε αυτό το μισάωρο, όχι. Να
η γυναίκα είναι το ισχυρό φίλο στην εκπομπή αυτή.
Είναι.
Τρεις
γενικά,
έχουμε.
Γενικά. Ναι, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους φίλους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματά τους και τον κύριο Καραγιάννη που λέει ότι δεν θα μακρυμορέψει κανένα ακόμα αν δεν ασχοληθεί σοβαρά με την περιφέρεια, γιατί η Ελλάδα ζει επικεντρωμένη στην Αθήνα. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει δίκιο ο κύριος Καραγιάννης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω και ένα μήνυμα από τα Γιάννενα, από τον κύριο Γκορίτσα. τα κουκλίστηκα, Γιάννενα, πολύ όμορφη πόλη, την αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να είστε καλά και από τους φίλους από την Κρήτη βλέπω, να, επίσης και από, είναι αυτό το ραδιόφωνο το μαγικό, και από ό,τι βλέπω εδώ στο προσωπικό μου messenger τους φίλους από τον Εύρο, να είστε καλά, να είστε καλά, και την Ξάνθη, για χαρά σας. Mm-hmm. Λοιπόν, γυρνάμε φίλες και φίλοι στο θέμα που έχουμε επιλέξει για αυτήν την ώρα και που είναι το διαζύγιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, στην ουσία είναι το διαζύγιο με τη Σαουδική Αραβία, διότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν χθες, φίλες και φίλοι, ότι αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και από τον ΟΠΕΚ Plus, ένα γεγονός που αναμένεται να αποδυναμώσει πλήρως τους οργανισμούς, ναι, και τους δύο, αλλά κυρίως να διαμορφώσει μια πιο ασταθή αγορά του πετρελαίου. Βάζουμε επίσης και το θέμα το διεθνοπολιτικό και ειδικά στην περιοχή αυτή, πώς πλέον διαμορφώνονται διαμορφώνεται η νέα αρχιτεκτονική των χωρών αυτών. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα αναλυτικά, ένα προς ένα, με τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, που είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Μαθιουλάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Το πρώτο που βλέπουμε από αυτήν την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το πρώτο που κοιτάνε όλοι είναι πώς κυμαίνονται οι τιμές στα χρηματιστήρια, κύριε Μαθιουλάκη.
Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι τα δύο πράγματα δεν σχετίζονται μεταξύ τους.
Παρά τα αυτά όμως, ναι.
Ναι. Χθες είχαμε μια άνοδο των τιμών, mm-hmm, λιγάκι, και σήμερα φαίνεται να συνεχίζεται αυτή η τάση. Αυτή η άνοδος σε τελευταίες δύο μέρες μάλλον σχετίζεται με τις εξελίξεις στην ανάφλεξη της Μέσης Ανατολή και όχι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βέβαια, είμαστε σε μια φάση που οι διεθνείς αγορές πετρελαίου είναι σε τέτοια ένταση, mm-hmm, που οποιοδήποτε νέο ξεφεύγει από τις νόρμες και από αυτά που ξέρουμε δημιουργεί έναν πανικό και μια περαιτέρω.
Ωραία, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι οδήγησαν λοιπόν, κύριε Μαθιουλάκη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να αποφασίσουν αυτή την κίνηση και να βγουν από τον ΟΠΕΚ?
Εντάξει, ενώ συζητείται πολύ από χθες ότι αυτή η απόφαση σχετίζεται με τις εξελίξεις στον Περσικό και την ανάφλεξη στη, mm-hmm, Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι δεν είναι εκεί η ουσία του θέματος. Μια αφορμή ίσως να ήταν αυτό το κομμάτι και θα το εξηγήσω στην πορεία. Αυτό που έχει γίνει είναι η τελική έκφανση κάποιων δομικών αλλαγών οι οποίες έχουν επηρεάσει την αγορά πετρελαίου τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν με το ότι ο ΟΠΕΚ πλέον δεν είναι, εδώ και μερικά χρόνια, αυτό που ήταν παλιά, δεν έχει την ισχύ που είχε στις παγκόσμιες αγορές, και αυτό συμβαίνει γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον εδώ και μια δεκαετία έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν στις
διεθνείς
αγορές.
Ναι.
Γιατί πολύ απλά είναι πλέον η μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου στον κόσμο.
Σωστά.
Μεγάλη διαφορά από τους δεύτερους. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν περίπου 22 εκατομμύρια βαρέλια την μέρα και ο αμέσως επόμενος είναι η Σαουδική Αραβία με 10 εκατομμύρια βαρέλια και η Ρωσία με 10 εκατομμύρια
βαρέλια. Και να πούμε ότι και το Κατάρ είχε αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ νωρίτερα.
Σωστά, βέβαια το Κατάρ έχει φυσικό αέριο, δεν έχει πετρέλαιο.
Έχει φυσικό αέριο, ναι, το Κατάρ όμως.
Και γι' αυτό είχε αναφέρει κιόλας, mm-hmm, σαν δικαιολογία, ας πούμε, ότι εμείς κυρίως έχουμε φυσικό, mm-hmm, αέριο, mm-hmm, εσείς ασχολείστε κυρίως με το πετρελαίο. Αλλά ναι,
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όμως είναι η τρίτη μεγαλύτερη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, παραγωγής του ΟΠΕΚ, έτσι.
Ναι, και κυρίως εξαγωγές, γιατί έχει και αυτό τη διαφορά του.
Βέβαια.
Έχει μεγάλη παραγωγή, αλλά αναλογικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξάγουν την πλειονότητα της παραγωγής, οπότε έχουν ειδικό βάρος. Συν το ότι ήταν από τα ιδρυτικά μέρη του ΟΠΕΚ.
Έτσι.
Και οπότε μετά από 60 χρόνια, όταν ένα ιδρυτικό μέλος φεύγει, αυτό έχει τη σημασία του. Εντάξει, αυτό που λένε, ναι, ναι, η δομική αλλαγή είναι το ότι ακριβώς επειδή πλέον το παιχνίδι δεν θα λήξει το ΟΠΕΚ. Αυτό που
να σας πω, επειδή η τηλεφωνική μας σύνδεση, η ποιότητα της τηλεφωνικής σύνδεσης είναι κακή, μήπως να σας ξανακαλέσουμε, μιλάτε με ακουστικά, με Bluetooth μήπως?
Όχι, δεν μιλάω με ακουστικά, αλλά προφανώς
Κάνει διακοπές. Λίγο να σας ξανακαλέσουμε ενδεχομένως σε κάποιο σταθερό τηλέφωνο. Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Δώστε μας αυτή τη δυνατότητα. Με τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη συνομιλούμε, φίλες και φίλοι. Ναι, προφανώς αν έχει. Είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Συζητάμε για την απόφαση, φίλες και φίλοι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να φύγουν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus, ένα γεγονός που κάποιοι εκτιμούν ότι θα αποδυναμώσει τους δύο οργανισμούς, αλλά όμως θα διαμορφώσει ενδεχομένως και ασταθή την αγορά του πετρελαίου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Μαθιουλάκη, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, ελπίζω να με ακούτε και εσείς.
Νομίζω ότι είναι καλύτερη η σύνδεση τώρα. Θα ήθελα λίγο αυτό να μας το βάλετε και να δούμε καταρχάς, μας είπατε τι σημαίνει από μόνο του, αλλά να το βάλουμε και σε αντιδιαστολή με την Σαουδική Αραβία, γιατί στην ουσία η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σταδιακή αποδυνάμωση της συμμαχίας μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη?
Κοιτάξτε, σημαίνει ότι θα βλέπουμε ένα ΟΠΕΚ αποδυναμωμένο, ο οποίος ήταν όμως ήδη αποδυναμωμένος. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ο ΟΠΕΚ είχε ένα βασικό εργαλείο. Μείωνε την παραγωγή για να κρατήσει τις τιμές ψηλά. Και μάλιστα μας πουλούσε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, την ιδέα ότι αυτό το κάνει για να υπάρξει κάποιο είδους σταθερότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που συζητιέται είναι το ότι ο ΟΠΕΚ, άμα θα είναι πιο αδύναμος, δεν θα είναι σταθερές οι αγορές πετρελαίου. Τι να είναι σταθερές? Η σταθερότητα δεν είναι το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές οι τιμές. Mm-hmm. Αυτό ο ΟΠΕΚ το έχει χάσει, όπως έλεγα νωρίτερα, επειδή πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στο παιχνίδι. Και τι συμβαίνει στην πράξη, τι γινόταν τόσο καιρό? Όποτε ο ΟΠΕΚ μείωνε την παραγωγή, τα μέλη του καρτέλ χάνανε μερίδια αγοράς, γιατί οι πελάτες τους που δεν είχαν να βρουν πετρέλαιο από τον ΟΠΕΚ πήγαν και αγόραζαν από τους Αμερικανούς, και άρα χάνανε όλοι οι υπόλοιποι τα μερίδια αγοράς. Mm. Αυτό όλες οι μικρότερες χώρες πλην της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορούσαν να το ανεχτούν. Υπήρχαν τριβές εντός του ΟΠΕΚ και ένας-ένας, όποιος μπορούσε, έφευγε. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν ήταν τόσο εύκολο. Είχαν και τα προβλήματά τους, και αυτό έχει την σημασία του. Έχουν διαφορετική αντιμετώπιση με τη Σαουδική Αραβία όσο αφορά την Ιεμένη κυρίως.
Έχουν μεγάλη αντιπαλότητα, θα έλεγα.
Ακριβώς.
Και αυτή η αντιπαλότητα περνάει πια και στο ενεργειακό μέτωπο.
Έτσι ακριβώς. Mm. Επέλεγαν τόσο καιρό να κρατήσουν μια στάση αναμονής, γιατί ήταν δύσκολο να ανακοινωθεί ότι ένα ιδρυτικό μέλος φεύγει. Τώρα, εν μέσω της κρίσης και εφόσον οι ροές ούτως ή άλλως είναι σταματημένες, και το ανέφεραν κιόλας στην ανακοίνωσή τους, ότι τώρα θεωρούμε ότι ήταν η καλύτερη στιγμή, γιατί θα φέρουμε τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στις αγορές, και οπότε κάναν την κίνησή τους, η οποία δεν είναι μεμονωμένη ήδη. Και στο φυσικό αέριο που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν έχουν εξαγωγές, γιατί χρησιμοποιούν όλο το δικό τους φυσικό αέριο εσωτερικά, έχουν κάνει κινήσεις και ανοίγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγοράζουν άρδιν εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μπορούν να βγάζουν παραγωγή από εκεί και να μην έχουν σχέση με τον περσικό.
Αυτό το ρήγμα μπορεί να είναι και βαθύτερο και ουσιαστικότερο, κύριε Μαθιουλάκη. Το λέω γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι η χώρα που κατεξοχήν έχει υποστεί τις συνέπειες του πολέμου σε επίπεδο επιθέσεων, εννοώ, από το Ιράν, και το Αμπουντάμπι λέγεται ότι κατηγορεί τις αραβικές χώρες ότι δεν έκαναν αρκετά για να το προστατεύσουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επίσης το αναφέραμε μόλις πριν από λίγο, ότι έχουν την αντιπαλότητα με την Σαουδική Αραβία και στο ενεργειακό μέτωπο, και επίσης στο μέτωπο της γεωπολιτικής ισχύος στην περιοχή αυτή, υπό την έννοια ότι το Αμπουντάμπι είχε υποστηρίξει, ήταν και αντίπαλη στον πόλεμο της Ιεμένης, που η Ιεμένη είναι εκεί παραδίπλα.
Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται γενικά για το ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ένα είναι το κομμάτι των τιμών. Η άποψή μου είναι, την έχω εκφράσει πολλές φορές, ότι πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένουν οι περισσότεροι θα έχουμε εξομάλυνση των τιμών. Ήδη από το καλοκαίρι και μετά, εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε σε πολύ πιο νορμάλ επίπεδα, και μέχρι να κλείσει χρονιά μπορούμε να δούμε και χαμηλότερα.
Μας αρέσει να τα ακούμε.
Μακάρι.
Το δεύτερο, που εκεί είναι η μεγάλη αλλαγή, είναι ο τρόπος, το σοκ που έχουν πάθει οι χώρες του κόλπου αυτή τη στιγμή. Γιατί οι χώρες του Περσικού δουλέψανε πάρα πολλά χρόνια για να δημορφώσουν την ιδέα της σταθερότητας στην περιοχή. Ότι είναι σταθερή και ασφαλή, και ασφαλής προορισμή για τον τουρισμό από τη μία πλευρά και πάροχη ενέργειας για όλο τον κόσμο από την άλλη. Αυτό έχει διαλυθεί αυτή η εικόνα αυτή τη στιγμή, για την οποία δουλεύανε πολλά χρόνια. Και πολλοί αυτοπεριοριζότανε και τα Εμμυράτα το ίδιο, ακριβώς γιατί θέλουν να χαλάσουν αυτήν την εικόνα.
Mm-hmm. Χαλάει τώρα η αρχιτεκτονική του στην ουσία, αυτό μας λέει.
Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα έχει χαλάσει, πλέον είναι ο καθένας για τον εαυτό του. Αυτό βλέπουμε. Mm-hmm.
Να ρωτήσω κάτι. Διαβάζω στο Financial Times σήμερα που υπάρχει ένα άρθρο ειδικά για αυτό το θέμα. Λέει ένας αναλυτής που είναι εκεί βετεράνος στον ΟΠΕΚ ότι πολλές φορές έχει προαναγγελθεί το τέλος του ΟΠΕΚ, αλλά αυτό δεν έχει επέλθει, και ότι ενδεχομένως αυτό το τέλος θα μπορούσε να έρθει αν αποσυρθούν μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ιράν ή το Ιράκ ή η Βενεζουέλα. Συμφωνείτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, τώρα είναι δεδομένο. Το Ιράν ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βορβανδίζει όλου γύρω στου γείτονε και μετά να κάνει ένα τραπέζι και να λες παιδιά πώς θα μοιράσουν την παραγωγή για να πάμε καλά. Αυτό ήταν, δηλαδή, και να μην φεύγουν τα Εμμυράτα. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο ΠΕΚ θα διαλυθεί, αλλά η ισχύ του που ήδη.
Ακριβώς, θα είναι πολύ
περισσότερο. Τώρα πλέον αυτές οι καταστάσεις επιταχύνουν.
Πολύ περισσότερο που στον ΟΠΕΚ πλάκτης είναι και η Ρωσία, και δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει, αν είναι challenge για την Ρωσία, αν είναι τα νέα δεδομένα αυτά. Και εκείνο που επίσης θέλω να σας ρωτήσω, δεύτερη ερώτηση μαζί, είναι αν με την κίνηση αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δημιουργείται ένας νέος ενεργειακός άξονας, κύριε Μαθιουλάκη, γιατί είναι γνωστό ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνεργάζονται πλέον πολύ στενά με το Αζερμπαϊτζάν και αναζητούν επίσης και καινούριους συμμάχους, ας το πω έτσι.
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως αυτό που θα δούμε τα επόμενα χρόνια είναι μια γενικότερη αναδιάταξη του Παγκόσμιου Ενεργειακού Χάρτη. Μάλιστα. Γιατί πολύ απλά, ναι μεν έβαινε μειούμενος ο ρόλος του Περσικού συνολικά, αλλά δεν πάβει να ήταν σημαντικές ποσότητες. Πλέον όλοι και οι ίδιες οι χώρες του Περσικού θα θέλουν να διαφοροποιηθούν από τον κίνδυνο που έχει η ίδια τους η περιοχή. Mm-hmm. Δηλαδή και οι μεγάλοι παίχτες από τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και οι ίδιες χώρες κοιτάνε, θα ξεκινάνε ήδη να βρούνε και διαδρομές πώς θα φεύγουν εναλλακτικά η ενέργεια που παράγεται στον Περσικό, αλλά και από πού αλλού θα μπορούν να βρεθεί ενέργεια και η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Αυτό σημαίνει τι? Δυτική Αφρική, Λατινική Αμερική και Αυστραλία, οπουδήποτε, και ο Καναδάς, αλλά εκεί ήταν πιο όρημα τα πράγματα. Κυρίως Δυτική Αφρική και Λατινική Αμερική θα δούμε να αυξάνεται το ενδιαφέρον και αυτοί να δημιουργούνται νέοι παίχτες οι οποίοι θα μπουν στην αγορά. Αυτό είναι το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να δούμε λιγάκι, ο ΟΠΕΚ είναι ένα καρτέλ και ως καρτέλ ένα καρτέλ ποτέ δεν είναι καλό πράγμα. Υπήρχε όμως
το κατηγορούσε και όλας ο πρόεδρος Τραμπ, ναι.
Μα έτσι είναι, ναι. Ναι. Το πρόβλημα μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ της προηγούμενης κατάστασης του ΟΠΕΚ, ο οποίος έχανε δύναμη, και των ΗΠΑ, οι οποίες κερδίζαν δύναμη. Ένας διελειμμένος ΟΠΕΚ σημαίνει, έτσι πως είναι τα πράγματα, ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν τη δύναμη, την ισχύ τους στην παγκόσμια αγορά, ναι. Και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν.
Ναι.
Για κανέναν δεν είναι καλό όταν έχεις έναν παίχτη να κυριαρχεί παντού. Ασχέτως ποιος είναι ο πρόεδρος, και αυτό θέλω να το ξεχωρίσω, δεν έχει καμία σημασία ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι πιο απρόλεπτος και πιο περίεργος και οτιδήποτε. Οποιοσδήποτε Αμερικανός πρόεδρος, και τον πιο έτσι σόφρονο να πάρουμε, θα έχει ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια του, θα το χρησιμοποιήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε αυτό δεν είναι καλό.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.
Να σας πω κάτι. Mm-hmm. Εμένα με ενδιαφέρει κανείς να μην έχει τη δύναμη να κινεί μια αγορά κατά το δοκούν, καμία χώρα. Ακόμα και αν είναι αυτές οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ο ΠΕΚ δεν το έκανε αυτό κατά βούληση.
Και ήταν κακό.
Ναι, αλλά πάντα κάπως έτσι γίνεται.
Ναι. Κοιτάξτε όμως, αν θέλουμε να το δούμε λίγο έτσι αισιόδοξα, ναι. Αυτή τη στιγμή αυτή η κίνηση, αυτό το σοκ στον Περσικό και η τάση για διαφοροποίηση, ναι, που φέρνει, ναι, είναι καλό. Δηλαδή το να έχουμε και άλλες αγορές ανά τον κόσμο οι οποίες μπορούν να έχουν μερίδια σοβαρά στην παγκόσμια αγορά, όπως ξαναλέω, η Δυτική Αφρική, θα δούμε πολλά πράγματα, και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον και ελληνικό, γιατί υπάρχει ελληνική εταιρεία που έχει αρχίσει να κινείται προς τα εκεί, mm-hmm, αλλά και η Λατινική Αμερική. Είναι καλό το να έχουμε και
έχουμε μια καινούργια, επί της ουσίας μας λέτε, ενεργειακή γεωγραφία θα αναπτυχθεί από αυτό. Αυτό μας λέτε.
Σωστά. Και αυτά θα δούμε στα επόμενα.
Κύριε Μαθιουλάκη, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να επηρεάσει τον πόλεμο με το Ιράν? Το λέω αυτό, μπορεί να είναι ένα ενδεχόμενο αποκλιμάκωση στον Περσικό, στον Περσικό κόλπο, ειδικά το λέω, γιατί τα στενά του ορμού επί της ουσίας χαρακτηρίζονται και ως το νευρικό σύστημα της παγκόσμιας ενέργειας.
Όχι, δεν θεωρώ ότι το ένα θα επηρεάσει το άλλο. Και αυτό το περί νευρικού συστήματος της παγκόσμιας ενέργειας θεωρώ ότι ήταν μια, εσείς σωστά το λέτε, ήταν μια λάθος ανάγνωση από τους σε όλη την παγκόσμια βιβλία, από τους αναλυτές, γιατί ήταν σε όρους παρελθόντος. Ο Περσικός ακριβώς, και αν κάτι αποφαίνεται από αυτές τις κινήσεις, είναι ότι ακριβώς αυτός ο τρόπος σκέψης ήταν λάθος. Δηλαδή δεν είχε πλέον, δεν έχει πλέον η περιοχή το ειδικό βάρος που της αποδίδουμε. Αναλύαμε την τρέχουσα κατάσταση με εργαλεία του παρελθόντος. Και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, και τα Εμμυράτα που φεύγουν πλέον από αυτή τη λογική και λένε: okay, για μένα δεν είναι αυτό το πράγμα σημαντικό. Πάω για άλλα.
Ωραία. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα μάζεμα αυτής της ενδιαφέρουσας συζήτησης, κύριε Μαθιουλάκη, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει σε χρήμα, σε παραγωγή, σε γεωπολιτική ισχύ από αυτήν την κίνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων?
Κοιτάξτε, ποιος χάνει. Κάνει η Σαουδική Αραβία με την λογική ότι είναι ακόμα ένα πράγμα το οποίο μειώνει την ισχύ της. Η Σαουδική Αραβία.
Και μεγαλώνει και το χάσμα μεταξύ των δύο χωρών, φαντάζομαι.
Σαφώς, αλλά αυτό στην τελική ανάλυση δεν είναι τόσο σημαντικό. Ο ΟΠΕΚ και η Σαουδική Αραβία λειτουργούσε ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Δηλαδή, αύξανε το αποτύπωμά της παγκόσμιες αγορές, κρατώντας τους δικούς της δορυφόρους γύρω-γύρω. Και τη Ρωσία που την έβαλε στο ΟΠΕΚ Plus, δηλαδή αντί για παρατηρητής να υπήρχε μια συναντήληψη για το πώς θα κινηθούν τα πράγματα, γι' αυτό το λόγο το έκανε, κέρδιζαν και οι δύο και τα δύο μέρη με αυτό το πράγμα. Οπότε σαφώς αυτή τη στιγμή πλήττεται η Σαουδική Αραβία. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερα αρνητική αντίδραση. Το να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός είναι καλό πράγμα, δεν είναι κακό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Χαρά μου.
Να είστε καλά, γεια χαρά σας. Γεια σας, κύριε Μαθιουλάκη. Ο κύριος Μαθιουλάκης ήταν, φίλες και φίλοι, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Elia MEP. Πάμε. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with without you. I'm in a reckless fever, love struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be this way. I'm in a reckless fever, love struck girl, I tease her, thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you. It is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the shows, you'll come running to me. Think I. Είδατε πώς ξεκινήσαμε, που ο Δημήτρης μας θύμισε ότι σήμερα είναι, γιορτάζει ο Ιάσονας και ο Σωσίπατρος. Είπα εγώ, ξέρετε κάτι, εσείς εκεί έξω που μας ακούτε, όχι απλώς ξέρετε. Πολύ ευχαριστούμε τον άγνωστο, άγνωστη ακροατή, ακροάτρια. Δεν βάλετε και ένα ονοματάκι να μας πείτε, να απευθυνθούμε έτσι με το όνομά σας. Ανώνυμη ακροάτρια. Άρα είναι κυρία. Ωραία. Λέει λοιπόν ότι στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Γαρίτσας, υπάρχει η μοναδική εκκλησία βυζαντινού ρυθμού αφιερωμένη στους
Ιάσονα
και Σωσίπατρο. Να
τα...
Τι μαθαίνει κανείς.
Ευχαριστούμε.
Τρελαίνομαι με αυτές τις πληροφορίες. Πώς και... μ' αρέσει να μαθαίνω τέτοια πράγματα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
Ωραίες πληροφορίες.
Ναι, δεν είναι αυτές που λες. η άχρηστη πληροφορία. Όχι, όχι, όχι. Για μένα αυτές μέσα στον εγκέφαλό μου μια χαρά είναι. Άλλα είναι άχρηστα και δεν θέλω να καίω τα εγκεφαλικά μου κύτταρα και να κάνω οικονομία.
Και καμιά φορά αξίζει να βλέπεις και το εορτολόγιο, γιατί όταν βλέπεις το εορτολόγιο, καταρχάς μαθαίνεις ονόματα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν.
Σωσύπατρος. Τώρα δεν είναι. Εγώ θα έχω δουλίτσα δηλαδή. Μόλις βγούμε από το στούντιο, πρέπει να αναζητήσω τις πληροφορίες για το σωσύπατρο. Ήταν ανάγκη να το πεις.
Γιατί, ότι υπάρχουν και εκκλησίες που είναι αφιερωμένες σε αυτούς τους Αποστόλους και τους Αγίους και τους Οσίους
όλους
και όλα αυτά, όλα
και
αυτά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας, που ήσασταν σήμερα έτσι πολύ ενεργοί και αναπτύξατε αμέσως και εσείς τα ανακλαστικά σας για να μας απαντήσετε τις απορίες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε να ακούσετε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Εσάβριο τώρα, άντε για χαρά σας.
Κάτσε, περίμενε να πούμε. Έλα, αύριο είναι Πέμπτη και έχουμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας βέβαια, να έχουμε μαζί μας την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία Ντόρα Μπακογιάννη πρέπει να σας πούμε ήταν αυτή που έστειλε το Μακάριο Λαζαρίδη σπίτι του
μόλις έκανε τη συνέντευξη. Είδατε που σας λέω.
Κάτσε, η πρώτη που στήριξε τον Άκη Σκέρτσο, οπότε η συνέντευξη θα έχει ενδιαφέρον αύριο μαζί της.
Εννοείται, πάντα την ακούνε την Ντόρα Μπακογιάννη. Άντε, γεια σας τώρα, γεια.